mlenje weme kwa yimwe istara yweme chomene kwa wali yonse wa yimwe ili ndile monza na mazuwa kakuru chomene mchikumbusko cha chivuka cha fumi yetu ndile monza na mazuwa kakuru chomene pa mdawuku wa charu chonse ndi chivuka ndipo ndisipa kukundo chomene kubakuno mlenje uu pada zirikuru ili ndipo kuona zuwa le kufuma ndipo maruwa kakutumbuka kufuma kucharu chapansi chirichose chukyoya za istara ndipo sono tieni sinda misike mitu yitu paka nyengu waka patada chivuta mkupapo kwinu isi atafika ndipo isi atikukazika ime kutimutipenge isi mlenje uu tumbiko waka lichoko la kusazigirapo kufuma kuchanya ukwasika kunyake kuchoko kwa istara mwa mauzima yitu kuti pa isi atikufuma muno isi panyake tingayoya mkati iwo vene awo waka fuma kwe mausi kasi mtima yitu ya guliranga yae mkati mwitu chifuka chakupapo kwake pakuti isi tikuromba ichi mzina rake na kuuchindami wake. Ameni. Huko mbuku la umariro, chipaturo 28 cha Evangeli la Matei Mtuva, nipo verse 7. Ine nkukumba kutindivanzike kuwa mutu, apo isi tikunjira mchisopo ichi. Ndipo urutani mwaruviro, ndipo mkawa padiri wa sambiri wake kuti iyo wauka kwa kufa. Ndipo onani, iyo wakuruta panda zipinu mgalireia. Kwenye kula imwe makumuona iyo. Onani, inenda mpalirani imwe. Kuli kuwa kutumika kunandi kukuru kukaperekeka kwa muntu na vandu wacharu ichi. Kweni nja kukabako kutumika kukuzirwa kwa nteura kukaperekeka ngati kumoza uku. Rutane mkabaparire basambiri wake kuti iyo wauka kwa kufwa. Uko ndi kutumika kukuru. Ndipo ntwa imazapera ukamanya kuperekeka ikava chifukwa chakuti kukainera kuti pave kutonda kukuru chakudanka. Vali kuvako vantu mumasuva gitu na mumasuva au gari kuchumpa na mumudau kukuru wacharu ichi mukuru wake maruga kuru gankondo. Vali kuvako vachatunda vanandi vakuru. Vindi vinandi vikuru vikuru hivyo vili kuchitika kumtundu wa vantu. Mwaku yezgerera ini nkwanagana apwini nizanga mlenji ugu kuka mlenji ndipo nanguvavye mwami kutinivazi makukwanira. Chifukwa ini nkamanya yae kasi ndiga uuli usiku wa mara isi tibenge naru mwanya uno pakatikati pamliska na ine mumauteveti. Kweni paulindu wane ukukira ini mbwe nanganagana icho mlenji ugu chingabachikwe mechomene kuti ine ni manye chakutine yoye kubantu vake kuti nditore utenga. Ine nanganagana za ichi rutani mkawaparire wasambiri wake. Sono wasambiri wake ndi wake wakumurondezika. Msambiri ndi mwene uyo wakurondezika. Ndipo ine nanganagana za chambizgo ichi chakuti chatonda mkuru na wankongono. Ndipo kukanagana za wachatonda wananda wa isi tirikuwapo nao mcharo ichi na vindi vikuru hivyo iwo wakachita kuti warutiske pantazi na kutukura ukalira wa umoyo wa bantu. Ine nkakanagananga za Napoleon mkuru kale mamazuba gake umo iyo nta wakava ndendende mundu wa chifrenchi kweni iyo wakava na chinyake malingaliro gake chakudanka iyo wakanyoza Fransi iyo wakachite mayai ichi iyo wakiza kufuma kufirumba kweni iyo wakava na fundo malingaliro gake ya kuti tazirinyake kuti iyo wasa mkutonda. Ndipo chifukwa icho iyo wakavira na hivi malingeriro gake, hiyo wakenera kumana chinyake wakakumbanga kuti wachite. Kwa mundu wali yose, pambere iwe onda chite nchito, hiyo kwenera kuti uwe na chakulinga chinyake, nto wa inyake, chinyake icho iwe kukumba kuchita, kumana chakulinga chakuchitira, chinyake chakuti ulinga lirepo. Ndipo umotoshe tikumanyira pakutora mdauko wa Hitler, panji nta wa Hitler, kweni wa Napoleon, kuti iyo wakendira kumwezi na mwakusinta kwa nyenyezi.
Iyo wakachita mantewura umo na kukazganga. Chifukwa nyingo imoza ira iyo wakati wachita mantewura. Ndipo iyo wakatonda. Ndipo iyo wakiza mu France. Ndipo iyo wakazgoka wankondo mkuru.
Iyo wakakoma bantu vanandi. Chifukwa chakuti iyo wakazumerezgana nayo yai iyo. Ndipo iyo wakasisa charu chake chose. Chiri chose ichi chikawaisa kuimikana na iyo. Iyo mwakufika hapo wakasisa ichi. Chifukwa iyo wakendera kutora ichi mtu wa ira. Usangi iyo ntao katorange ichi mtu wa ira. Ndena chikati chivengepo chinyake chakumikana na iyo nyingo yose. Na plani yake ikuru yene iyo wakabanayo mmalingaliro gake. Umoyo wake yeka wakatu vengepa chofyo. Ntaura iyo wakendera kuwa na ufumu wake wosa wakufika po waka umo iyo wakamanya kutolera uu. Ine nkukanagana na sono kuti imwe mkundirondezika ine moichi. Za chatuanda mkuru yo ine nkukanagana. Chirichose mfumu wake chikwenera kuva cha iyo. Ichi chikwenera kuva mtima, uzima na tupi vya iyo. Chingavako yae cha kuimikana na iyo. Chirichose icho chikava cha kuimikana na iyo. Iyo kwenera kuti wa mazge ichi. Iyo kwenera kuva na chirichose cha kufikapo cha iyo. Ndipo para Napoleon iyo wakatora viruero, mizinga, futi, mivi, marupanga. Ndipo iyo wakaruta na gano gano limoza ili lakuti iyo watondenge charu. Ndipo nadi iyo wakachita icho pa msingu wa satefiri. Para iyo wakava mnyamata manichi, iyo wakava muntu wakukanizga. Ndipo mbiri yake ikuru ikampanga iyo kujitemwa chomene. Ndipo ichi chikafika pa misemba yake, mpaka iyo wakafu pa msingu wa satefri mlovevu. Uchuka kwake, iyo wakatundeka kuyima. Ndipo ine nkukanagana za muntu, uyo pa uu pa msingu wa satefri, wakatunda charu ndipo wakafu walichidakwa. Chifukwa cha kuchuka kwake, ndipo wakataya fundo yanayira iyo wakakumbanga. Iyo wakava... Iyo wakabangati mtunduula wa chiringanizgo, panji nta chiringanizgo, ine ngamanya kuyowoya, kweni iyo wakabachida cha devuru. Ndipo kuyezganga kuti watonde charu, ndipo iyo wakatondeka pasatefiri. Kweni oo mkuru uyu chatonda wankongono uyu mwane uyu ine kuyowoya, pa msingu wa satefiri, wakatonda chirichose icho chikava mchao chapasi na mugehena. Pa msingu wa satefiri, chatonda mkuru na wankongono. Ine nkukanagana za nkondo zikuru zikuru izo ziri kuchaika pa maro. Ise tikumanya kutitimalizi na Napoleone, kuti iyo wakafika kumaliru wake pa Waterloo. Uu kava mwaviwane nchakale chomene kuti nkawona vikozgo vya kupangika na mahame ga magareta gake na vya vakukwera vakavaru na vya vantu za umayuwa vakakalira pamaro. Ndipo magareta kakarundana pamoza vingerengere vya kupyoka nkanira kuwaru kunjira muvidika vya uko kuti chione skero chikuru ichi chikuchidikira. Ndipo ndikuleka na uli uko ichi chiri. Kuona mundiura pasate free, ndipo chasoni icho chiri mchikumbusko changondo yake ikuru na kutondanga. Ndipo pamanyuma kuruta ku Yerusalem na kulavisika kudindira mwazi. Ngati chikumbusko chachatonda mkuru na wankongono. Mundo wa inyake chiripo chinyake mkutonda. Usange ise tirina chinyake icho ise tikukumba. Usange muri utenda mtupiritu. Ndipo ise tikulimbalimba pakatikati panyifu na umoyo. Ndikutonda uli kukuvako para ise tikuona ichi cha tereskeka. Usange ise tikulimbana na chizgovezi chinyake chikuru. Panchi na chinyake chikuru icho chikutitimbanizga ise. Pala pa umaliru ndembera zikuru zikukwera. Ndipo ise tatonda iyi. Ndika pulikiru uli ichi chikutipa ise mukati mwetu. Pakuti ise pa manyuma tingamanya kuvacha tonda. Sono ine nkukanagana za nkondo ya umaliru. Na umokuti para Hitler wakati wapoka Warsaw. Ndipo vina German vakaganagana kutikula kukaba kumoza kwa kutonda kukurucha mene uko kukamanya kuvako. Chifukwa chakuti chirongozi wao mkulu Adolf Hitler panyango imoza wakabizga chirichonsi mu Warsaw. Wakapanya mabiriji, ndipo biriji rikuru rikawa. Nyuzi zikanyamula vituzituzi vikuru vyakuwa kwa biriji. Vina German vakayenda mumseu, ndipo yu vakarizga ngoma, ndipo vakarizga marikweru, ndipo masau zandiga ndege zikajumba kufupi kwa iyo, apo iyo wakawina kutunda kwake kwa kudanka kukuru. Wakayamba ngati Alexander Mkuru, panji Napoleon, kuti watunde charo. Kweni kasi iyo wakamalira nkuu, mukukosika soni. Nadi iyo wakachita. Ine nkumanya kukumbukira pareo wakati wazenga birijiri kuru la bama. Ukayenera kuti usange iwo wakavenu kapiri. Banyamata banyake valimunu mlenji uu banyake. Amo wakayambuka papa birijiri kururira. Ikawa nchito uli iyo ikawako. Ukawa kunozekira kweneko kukuru kukachitika. Ndipo ndinchito yeneko uli ikachitika. Ndipo pakaruta ndarama ziringa pakumanga birijirira rabama. Mamilioni ya madola. Banyamata au wakataya maumoyo gawo mkuchita nteura. Kweni pa umariro, ndipo pakati pajumba kanyengo. Apo mtunda wa umariro wa ntowa ukati wa mara. Ndipo para birijiri katara marizgika. Kuti umo kuchemerezika kwa kutonda kukiza kufuma kubantu. Iwo wakawa nacha kuendapo icho iwo wakayambukiranga mapiri. Kuti watonde. Ine nkukanagana za cha kuendapo chinyake. Kuti dazirimuza ichi chikataisika umoyo wa fumu yitu ya kutumbikika. Nta ukawa waka mse upera wacharu chapasi. Kweni ukawa mse wapachanya wakuchemeka. Mse wapachanya wavutuva. Uko wakazuzi waza mkwenda hapo yae. Kweni wekapera au wari kulembeka. Wekapera au wari kuchigawa uko iyo wari. Waza mkwenda pa mseu wapachanya uu. Kutonda kukuru kuri kuchitika. Vanandi vaise mwanyauno tikumanya kukumbukira makora za nkondo ya kudanka ya charu. Ine nkukumbukira para ine nkava waka mnyamata mchoko. Ine nkumanya kubapulika vapito vakulira. Ndipo nangandi valimi mumunda. Vaka imisika vaka varo vavo. Ndipo vaka kupuzi vipewa vyao. Iwo vaka chemerezga. Iwo vaka hoyerera. Kasi kukachitika vichi. Nkondo ikamara. Kutonda kukachitika. Chuma chikuru icho ise tika kumbanga, paumaliro ise tika wina nkondo. Ine nkukanagana za nkondo iya umaliro ya charu. Ine nkakaranga waka kusirga kwa mseu. Ndipo para vapito wakati vayamba kulira, vandu wakachimbirira mubaraza. Vanakazi na maaploni gawo kuvulanga iwo, na kukakupuzganga iwo mumpepo. Viporoporo vikaponyeka mumakuni, vapito vakalira, magarimoto kakachimbira mumiseu. Vandu wakawa pa makungono gawo, ndipo wakakwezga mchanya maoko gawo. Iwo wakachimerezga, iwo wakalira, chifukwa, chifukwa nkondo ikamara. Ndipo wakutumbikika, vanyamata wakutemweka au wakawakusirga kwa nyanja. Masono sono babenge kutiva kuiza kunyumba kama uzaso kwa iwo. Kutonda uli, nyango uli, ndipo cha kukondweska kumtima uli wose. Chikondwerere uli. Usikula mtu waliyose wakawa mkukongwa kwa kuti imwe ntena mkanjira mrestoranti na kurga na kuruta kuwaru ndipo ntaa kulipira ichi. Ichi chikatichibenge wakamakora. Imwe ntena mkagwiriska nchitu garimoto ya mnyino wapafupi. Ichi chikatichibenge makora. Imwe ntena mkaromba icho imwe mkakumbanga. Ndipo imwe ntena mkapokera ichi. Chifuko cha vichi kutonda kukachitika. Banyamata vakizanga kunyumba iyi kamara. Ndipo ine nkukanagana mbale wane. Chene chomene kutika kwa sikiro kamtundula kakukalirira ntena yae nyengo yose. Kweni kwa mkristu mlenji ugu. kutonda kwa chitika, maberu kachimwemwe kakulira. Nkondo ya mara pakatikati pachihuta na muntu, kutonda kwa chitika. Pambere kutonda kulikose kwenda chitike, mitengo ikuru ikwenera kuti yiripirike. Oh, ndi mitengo uli. Ndipo nyengo zinyake iyi nja kuzama chumene. Ndipo iwo vakupanga mabamba gakuru kupwasulika. Kweni kuti muve na piri, ise tikwenera kuti tibe na dambo. Pambere ise tindave na kuvara kwa zuva, ise tikwenera kuti tipokere vura. Pambere ise tindave na ungweru, ise tikwenera kuti tibe na usiku. Pambere ise tindave na chakwenerera, iwo vakenera kuva na chakwanangika. Panjimwe ndena mkamanya yae icho chikava chakwanangika. Kweni kuti mutonde na kuwina nkondo ikuruchomene iyo ikawinika. Imoza wakiza kufuma kuchindame. Virimika vinandi vya jumpa. Dipo iyo ncha wakajitorira pa iyo mwene maonekero ga mungero. Iyo ncha wakiza ngati muntu mwenyake mukuru. Kweni iyo wakiza kuzakasimi kizgira kuti ichi ntachi kutolera mivi na viporoporo na mabomba ga atomiki kuti muwine nkondo. Iyo wakajivarika iyo mwene mkujikizga ngati bonda michoko. Ndipo wakababikira mchakurira moviveto. Ntaga kavako nangande maru ga kubabikira po kwake. Para iyo wakati wafika. Inangukumba kuti imu mlaviske pa vya kukumbikwira vinyake vya nkondo. Ivyo iyo wakagwiriska nchito. Sono mtundu wose wa Adam wakava muuzga. Iwo wakava kula, kwambla chigomezgo, kwambla chiuta, kwambla mwavi, kwambla rusungu, kwambla chirichose icho chikamanya kubavugira iwo. Varuani wakuru, vachigava chakusi cha vakutaika, wakavajarira iwo mumdima. Kukavavye ntowa ya kufumira kuwaro, pakavavye mnyake wakamanya kubavuhira, pakavavye chakutintena chikachitika, iche chikawoneka ngati kwa tuntu kutaika kwa tuntu. Kweni ngwazi yitu, uya wakiza kufuma kumakorido za uchindami, kukiranga pasi. Pakuti pakavavye mundu pacharucha pasi wakamanya kuchita nchito. Iwo wose vakava ngati kuyoya kukucharu mubotire nerira. Ise tikava tose, tikababikira mkwananga, tikakulira mkwananga, tikiza kucharu tikuyoya mautesi. Ndipo pakavavye waise wakamanya kuvira mnyake. Ise tikaimirira vambara umovwiri. Ntimbanizi ukurwandiriri ronse. Tonse vambura korera nako. Ise tikatondeka kusunga marango na miambo. Usanganga kufoka kwao na vinyake nteura. Ise tikatondeka kuchita ichi. Ndipo kukawoneka ngati kuti mtundu wose kwa vantu kaba mchivundi. Ndipo pamanyuma iyo wakiza. Iyo wakakira pasi. Chifukwa iyo wakavako mumtendeko. Baiboro rikati. Iyo wakava mazgu. Iyo wakava logos iro likafuma kwa chuta. Ndipo logos mumtendeko ugakava mazgu. Ndipo iyo wakazgoka mazgu. Ntewula pale iyo wakati wakwira kuchanya padazirira la uchindami la istara. Iyo wakazgoka mazgu pera yayi. Kwenye iyo wakazgoka msofi mkuru wa mazgu gake yeka. Oh, chindu cha uchindami uli mbali Neville. Uganangana kuti iyo ntande mazgu pera. Kweni iyo ndi msofi mkuru wa mazgu gake yeka. Kasi isetika ikenge uli ichi. Kasi isetirutenge uli kwa iyo. Ndipo ntaku gomeza kuti isetapokera icho isetaromba. Pakuti iyo ndi mazgu, ndipo mvejereri wa mazgu. Logos rikazgoka mazgu, ndipo mazgu akazgoka tupi, ndipo tupi lenelira iro likava mazgu, likapokerereka mu uchindami. Ndipo Samno ndi msofi mkuru kupanga mavayerero kuzira mwayo mwene kufika kumasuku yake. Icho ndicho chikukumbikwa, icho ndi chipangizo icho mpingo ulinacho. Chideuli, ntachiri kuvako chimoza ngati ichi, iyo wakava mazgu. Ndipo para iyo wakati wafika, iyo wakababikira mchakurigira moviveto, iyo wakiza kuzakagwiriska nchito chida cha C-H-I-T-E-M-W-A, chitema kuti watonde charu. Ntana vporoporo vya vankondo, ntana futi zikuru na vakasinja, kweni iyo wakiza mkaviro kanyake, iyo wakiza maonekero kachitema, iyo wakabakutema kwa chivuta. Nyengo imoza ngati minyamata mchoko, ine kare nkanananga kuti Kristu wakanitema ine, dipo chivuta wakanitinka ine. Chifuwa cha kuti Kristu wakandifira ine, kweni chivuta wakabana chinyake cha kuimikana nane. Kweni ine nkafika pakusanga kuti Kristu ndi mtima wa chivuta. Chivuta wakati mwachomene charu, kuti iyo wakapereka mwana wake wakubabika. Kuti uyoyose wakugomeza pa iyo waleke kutaika, kweni wavenge na umoyo wa mjirayira. Sono iyo wakuiza pakudanga kuti watonde, ndipo chendu icho devuru wakavika mcharu chikava tinko. Ndipo iyo wakuiza kuzakatonda tinko. Para isi tikuina nkondo zitu na vinyake ntiura mkondo za charu. Ichi nyengo zose chikusida ruta ruta tinko. Chifukua nkondo za mtunduula ndi za mruwane. Kweni Kristu wakuiza na chiteimwa kuti watonde tinko. Kuti watemwe iwo vene au vakama vambula kutemweka. Iyo wakuiza na chida chakulekana. Ndipo iyo wakachikizika iyo mwene, wakapangika wakukira pachoku kuruska vangero, kuti wasuzikike na nyifwa, na kuti wapereke chiesgerero. Ndipo para iyo wakapapano pacharo chapasi, iyo wakayenda pakatipa vantu. Iyo wakasimikizikira virwero vyake vyankondo, para iyo wakachizika varwari. Para iyo wakatora mabisketi gankonde, na vipitika vivili vya somba. Ndipo wakareska vantu 5,000. Iyo wakasimikizgira kuti iyo wakabana nkongono pa atumikilirose iro rikavako. Ntaka kuti iyo wakalenga somba pera, kweni iyo wakalenga somba za kupika. Ntaka kuti iyo wakalenga tirigu pera mama bisketi gara, kweni iyo wakalenga tirigu wakupika mama bisketi gara. Echi chikawoneska kuti iyo wakabachatonda mukuru yura na wankongono. Ntaka kuti iyo wakanega majipera mchisime, kweni iyo wakapanga majigara vinyo kufuma mchisime. Iyo wakasimikizgira kuti iyo wakavana nkongono ya kutonda. Ndipo iyo wakatemwa, ndipo chidachake chikava chitemwa, sono wonane. Ntaura para iyo wakati wachitachira, para iyo wakaimirira dazirimoza kumpepete kwa dindi la Lazaro. Ndipo kukava muntu wakafwa, ndipo wakasungika mazivaga nayi. Nangandi vene au vakava kufupi vakati, nangandi sono iyo wakununga, mbuno yake ya pofuka, mborozi zikanjira paripose mwa iyo. Ndipo Yesu wakaimirira apo ngati chatonda wankongono, para iyo wakayoya kwa Marita na Maria, para iyo wakaimirira apo, kasi ine nangu yoya yai kwa imwe, usange imwe mga gomezika waka, imwe mwonenge uchindame wachivuta. Iyo wakava kuti wamalizika waka kuyoyanga, para iyo wakati mudumbu witu wafwa na vinyake nteura. Iyo wakati ine ndine chivuka na umoyo. Iyo mwene uyo gomezika maine, nanga uri iyo wangafwa kweni iyo wavenge wa moyo. Ndipo uyo yose mga moyo ndipo gomezika maine wafenge yaye. Kasi ine na mpalirani yaye ime kuti ya miyaya yira, kongono ya kutumbikika yire mkati maine. Iyo nta wakayewa ya mazgupera, iyo wakawa wa magomezikeko kuchita cherechose icho iyo wakayewa ya, pakuti iyo wakawa chatonda wankongono. Kukalanga maiyo kusunga kubisika na tupi la muntu ngati muntu kwene mkati mwa icho mula mkakara mwenyake yai kwene chiwuta mwene nkongono iyo moza mkuru na wankongono iyo wakamanya kulengaso iyo wakamanya kulenga vidu vipya iyo wakamanya kuyawoya ndipo icho iyo wakaromba chikamanya kuperekeka pa ya chibirira kwene iyo wakajiyura iyo mwene iyo wakajikizga iyo wakakumbanga kutuwa pereke chiesgerero iyo wakakumbanga kutuwa mtundu wa kwenerera wachatonda ndipo iyo wakava sonno iyo wakajisimikizgira iyo mwene kuti wakava umwene ndiri kuyawoyera kanandi maungano gane panji ichi ichingachitira ukaboni mlenji uu mguru ili la mantu mlenji wakutuwa uu wa istara dona wampinga unyake uu ontaa kugomezi ya mkuzumeranga ndopa za fume Yesu kwa mbla kutisikika kwa ndopa kurije kukereka kukwananga iyo wakandipalira ine kutumuntiyula wakava wakamprofeti muntu wakuziziskwa ipo ine nkampanga iyo wa uzimu ine nkati iyo wakava wa uzimu iyo wakava chiwuta iyo wakati iyo kuyeze kumpanga iyo mkuru chomene ine nkati ulije mazgu angamanya kulongo sora ukuru wake lirimera muntu linda sange karongo solero. Nkayo yanga na muntu daziri nyake, kazembe kufuma ku Washington DC, ndipo iyo wakati, pa ukabone uchoko pa, chakurwe cha mlenji uko isi etika chizganga pamoza. Iyo wakati, mbare Branham, inendiri kuwa warudharani umoyo wane uose. Kweni iyo wakati, daziri nyake apu ngava pachisisi muso chakachitiro kakale. Wakati, inenka gwada pasi paguwa, ndipo kakumbanga kuti nipokere cha kunichitikira na chivuta. Hii wakati, ndipo para inenka vakula pa makongono gane. Sono uyu wakava kazembe wa Washington wakatumikira nanga ndipasi pa President Coolidge. Ndipo para hii wakati wala visika kuchanya. Hii wakati, inenka wana mboni woni ya Yesu. Hii wakati, ine nkumanya kuyoya vyo yero 9 vya kupambana pambana makora gene. Iye wakati kweni ine nkatondeka kusangalizu limuza la kutindi yoye wa vyo yero vyo sevira 9. Iye wakati nte wala ine nkakweziga waka ukulane ndipo ye wakandipa ine chimoza chipsha cha kutindi yoyere. Iye wakati inenda wana waka uchindame wachisiko chake. Dona uye waka yoya kwa ine iye wakati. Mbari Branham, Yesu wakabachinyake yae kwenye muntu mprofeti waka. Ine nkati, iyo wakabachi uta mlongo siwane. Iyo wakati, iwe kumpanga iyo wa uzimu, kwenye iyo ndiyo yae. Ndeura iyo wakati, paulendo kuruta kudindi la Lazaro, baiboro likati iyo wakalira. Nadi, iyo wakabamtima weneko wachivuta. Iyo wakasugika ngatindu mwaisi tika sugikira. Iyo wakabatupi ngatindu mwaisi tiriri tupi. Iyo wakanyamura mutupirake makumbiru genegara na vindu ivyo isi tikuchita. Kweni kutuwa mesembe ya kufikapo, iyo wakenera kuchita icho. Iyo wakachita. Kweni hini angati? Iyo wakati, iyo wakalira pakulute kudindi la Lazaro. Hini angati, kweni odona, umbu nenesko. Iyo wakaba muntu para iyo wakaliranga. Kweni para iyo wakati wa imirira kura, kumpepete kwa dindi rira, uko wakufwa wachete wakagona. Uko tupi la kufunda likagona, likafungrizgika na saru, para iyo wakati, fumisika nipo libwe. Iyo wakaguzira tupi lake richoko pamoza ndipo wakati Lazaro uka. Ndipo muntu uyo wakava kuti wafwa mazubaganai wakaimirira pa marundi gake. Kasi chikawa chivichi, chivundi chikamumanya mlenge wake. Uzima ukamumanya bwana wake. Ndipo chatonda mkuru yura na wankongono wakasimikizgira kuti iyo wali na nkongono panyifwa na kugehena na dindi. Nadi ichi chikukondureska mtima witu. Ima mkuyoya za kuchayanga mabeseni ga kuchapira pombare na kulizganga masengwe. Chano uchikwendra kutichiwe mchikondure romlenji uu ngati kuti chindave mwana kare. Uchemerezganga na kuhere ranga kwa vantu vake. Chifu kwa hiri ndi dazira chikumbusko la kutipara iyo wakati watonda murwane wa umariro. Ndipo wakati masura ise kuumikoli. Enya iyo wakava muntu, uombo nenesko. Iyo wakasimikizgira kuti wakava muntu. ndipo iye wakasimikizikira kuti wakava chiuta. Usiku moza para ikuru nyanja ikali, iyo iri kuchema masabuzandi kama umoyo. Banyake wa mama banyake imwe muno mlenchi uu, banyamata vini wakafira mwenyanja ikali kuwaru kula. Iwo banyake warukubira kula kusikwa majiga mcharu chikuru ichi changkondo. Bakutemweka vini banyake warichigonere kuwaru uko panji pasi panyanja. Kweni usiku umoza para iyo wakavachigonere mubote richoko, ndipo majiga kakadukanga panyanja ngati chibenekerero cha pabotoro. Iyo wakanyamuka, ndipo wakavika rundi rake pachingwe cha boti. Iyo wakalavisika kuchanya wakati, mtende, ndipo kumajiga iyo wakati, karachete. Ndipo nyanja ya ngongono ira ikazika mpaka ntari kavapo nangandijiga pa iye, nadi iyo wakava. Ndipo nenesko kuti iyo wakazia ngati muntu, pala iyo wakati wakira kufuma kupiri ndipo iyo wakava nanjara, kulavisika nga mukuni kupenjanga chinyake cha kutiwarge, iyo wakava muntu. Kweni pala iyo wakati watora mabisikitika ngonde na somba zichoko zira, lipo kargesa 5,000, iyo wakava mkuru kuruska muntu. Pala iyo wakati wafra virimika 1900 vya jumpa, dazi kusere kwa mayiro, kulenderanga pampinjika, kuliriranga rusungu, chutawane chutawane, kasimu madisidirachi ine, iyo wakafu ngati muntu. Kweni virimika 1900 na chakuti vya jumpa mlenchi uu, iyo wakasimikizgira icho iyo wakava. Iyo wakapereka chididimizgo cha umaliro cha umesia wake para iyo wakati wadumula pakati vingwe vya nyifwa na gehena. Ndipo wakawuka mdindi, wakatunda, inendine wa moyo mira ira. Ndipo pakuti inendire wa moyo, imwe ndime wa moyo na mweso. Apo palichatunda, ima mkia woyaza kufulanga vya kufwara na kukupulanga ichi. Vandu vakuti ise ndise vakuzerezeka, chifuwa ise tikukokomoka, ndipo tikuchimbira, ndipo ise tikuchemerezika, ndipo ise tikuhoyerera. Iwa ntavari kupulika po kuntuntuma kwa kutonda kwa kuchanya kwa kuti, nkondo ya mara, witu mkuru, chatonda wa nkongono wari kutonda chirichose. Iwa imirira yeka mlenji uu, palije wa kumukwaska. Pala iyo wakati wafika kucharo chapasi, iwo wakampa iyo zinarapasi chomene, iwo wakamanya kumupa iyo ngati wa kunyanyira. Iwo wakamchema iyo berezebule, kalonga wa vivanda. Uo mbone nesko, iyo wakaruta kumsumba wapasi chomene uo uli mcharo chapasi, Yeriko. Ipo mundu mchoko chomene mumsumba wakanangana kuti wakamuone iyo. Kweni parachivuta virimika 1900 vya jumpa, wakamuuska iyo. Icho ndicho muntu wakachita kwa iyo. Kweni nachida chachitema, iyo wakatonda chivanda chirichose. Ndipo chivuta wakamukwezga mchanya chomene iyo. Ndipo wakampa iyo zina rakuruska zina lirirose iro lirikutika kuchanya na pasi. Zina lirirose kuchanya likugwadira kuzina la Yesu. Mungero waliyose, mlamuliri waliyose, chirichose chikugwadira kuzina la Yesu. Lirime lirirose liza kumlambira iyo, kongono lirirose liza mbada kwa iyo. Ndipo iyo walikukwera kuchanya chomene, mpaka iyo kuchita nanga nkulabisika pasi kutuwa wone machanya. Uyo ndi chatonda wa nkongono, uyo ndi mwene uyo wakachita ichi, pala iyo wakati ufuma hapa pacharu chapasi, pama nyuma usiku wa mara isi tikabanao, iyo wakabana makiga nyifu na gehena kulenderanga kuruandi kwake. Ameni. Mungo panga, inendine iyo uyo wakafwa, ndipo ndiriso wa moyo mira ira. Ndipo ndi mulumikizi. Inendine na makiga nyifu na gehena kulenderanga nkanira uku. Mukuyoweza chatonda. Ndipo pakuti ine nkatonda, ine nkampangira ni wakaimu msewu wapachanya kuti miendengemo. Muntu wakakanika kuchanya, msewu ya pachanya ikajarika, kukavavye msewu ya pachanya. Kweni uko kukavavye msewu ya pachanya, iyo wakiza kuzakapanga umoza. Oh mwe, mzere wakudanka ukava mademone kankayiko, unyake ukava sanko, ukurondezgako ukava uzukusi. Charu ichi chikabenekeririka na mizere ya nkongona ya demone, pamanyuma urwari matenda. Kweni para iyo wakati wayamba kukwerera kuchanya, usiku wa mara isi tikabanayo iyo wakwiza kufuma mgehena, warina makiga nyifwa na gehena kuruandi kwake. mlenje uu iseti kumtolera iyo mchanya. Aleluya. Para iyo wakati wauka, iyo wakava, iyo wakatonda. Ndipo wapo iyo wakakweranga kuchanya. Iyo wakadumura nkongono ili yose ya devuru iyo yikulamulira muntu. Iyo wakakwera kuchanya, ndipo wakapereka vya wanangwa kwa muntu, vya wanangwa vya mzimu mutuva. Chatonda wankongono, iyo waimirira yeka mlenji uu. Ndipo pakatika tipa iyo na wakugomeza wali yose, pare mse uwakale wakutumbikika wakutuva apo varunji vaza mkwenda. Ulije ntowa ya kufyarokera. Kuli mzere umoza pera ukajulika kufuma kuchindami. Iyo wakasida mkwevu ya marundi ya ndopa apo iyo wakayenda kujumba makoridu gankongono za mademone. Ndipo wakatipangira mse wapachanya ise. Ulende wose kwenda ngamo. Iyo wakara kuchanya mlenchi uu ngaticha tonda wankongono. Vantu vake varina chikondwerero. Makumi ga masawa zandiga iwo charu singirizge kwa kuchimerezge kutonda. Ine ndere kuchiwona cha kuchikungurufya cha karaichi cha kujoinanga mpingo. Ine nkumanya kulingalira mnyake kuyawayanga. Ine ndi kuwone senge iwe uhene waichi. Kuno parangondo ya kutanga ikati ya mara, utenga ukizanga kukira na mseu kuno kunjira mubasi ya Greyhound. Iwa wakati kasi cha wawachose nchavichi, kasi chose ichi nchavichi, ndipo imoze wa iwa wakati. Lavisikani kuno, apa pari nyuzi, nkondo ya marawaka, dipore yose kuliranga na kuchemerizganga. Kweni mwanakazi yumoza wakati, au mwe, njifuwa uri ii kamaranga tinteura, wakati, usange ii ntena yangurutirira kuwaka mazubaga choko kundazi, wakati, Yohanna ii ntena tangu bachikalire pamse wakupweka, wakati, isi ntena tangu bachikalire kula. Kukama mwanarumi wakaimirira kumanyuma kwa kulekezira basi, wakamkora mwanakazi yura. Ndipo pafupi ntena wakamponya kuwaru kujumba pa mrugango. Ndipo paraba polisi wakati wa mkaka mwanarumi iyo wakati. Chifukwa icho ine na uchitira ichi. Iyo wakati mwanakazi yura wakavavya wariose kudera kura mwene uyo iyo wakamganisiranga. Kweni ine ndiri na manyamata waviri kudera kura. Iyo wakati ine nkatondeka kuzizipizika kukosikika kwane. Ombali, ini ndiri na dada kudera kula, ini ndiri na makutumeka kudera kula, ichi ndi chinyake kwa ine, para Yesu wakati watonda, ini ndiri na muoli, ini ndiri na bonda, ini ndiri na makutumeka, mkuru yura chatonda wankongono, ime mgamanya kundichema ine mtu wa kukunguruka, panji msopisopi wakunyanyira, chiri chose ime mkukumba. Kweni para ine nkwanagana za kuti nkondo ikuruira kuti ya mara, mtengo walipirika, kutonda kwa chitika. Yesu wakauka kuwa kufa. Kididimizwe cha umaliro cha umesi ya wake. Kudichose ichi chamara. Hiyo ngwa moyo mlenji uu. Walina makiga nyifwa na gehena. Hine ndiri na makutemweka au wari kusirga kwa mpaka kula. Hine ndiri pa msewa pachanya uweme uu. Kwendanga kutienka pa uone iwo. Kurekani kwa nana kutine ndina ukuzerezeka. Oh, kweni nendine wakukondo chomine kulichose ichi chakazikisikika, ndi nchito ya kumalizikika. Ukara wa moyo iyo wakanditei mwaine, kufa iyo wakandiponoska ine. Kusungika iyo wakanyamulira sapona ngazane kutali. Kuhuka iyo wakandirunjiska kwa wanangwa mira ira. Daziri nyake iyo wizenge, oh dazira uchindami. Ubabatizo wakale wakutumbikika uu wa mzimu mtuva. Kote utorongozika ise kukwira msewa wapachanya wakale uu wa kuziziskwa. Oo umoiche chiriri cha uchindami. Kasi ine ni chitenge uli soni na ichi. Ine na imirira pa Paulo si mtuva mlenji uu kuyoyanga ichi. Ine ndirije soni na evangeli la Yesu Kristu. Pakutiri ndi nkongono ya chivuta kufika kuchiponosko. Ndi nkongono ya kutonda uruwari, ndi nkongono ya kutonda nyifwa, ndi nkongono ya kutonda dindi. Pala wachikanga yura mpostori wakali wakati wafika kumariru wa ulendo wake, ndipo yuwa waka jima dindirake kuwaru kula, ndipo nyifwa ikamlaviska iyo nkanira mamaso, iyo wakaseka nkanira pa maso pa iyi. Iyo wakati nyifwa kasiru wazgara kulirinku, dindi kasi kutonda kwako kulinku. Pamanyuma yu wakachimerezi ya marumbo kachivuta. Kweni wa ungeke chivuta wa yu wakutipaise kutonda kuzira mafumo yitu Yesu Kristu. Chatonda unkongono chomene wa yu wakavako. Chatonda unkongono chomene wa yu wakafwa. Pakuti yu wakavaye kapera wa yu wakamanya kutonda. Kufwa na kutonda nyifwa yu yene. Na kukaso mkutonda. Iyo wakasimikizgira icho iyo wakava, chikava chididimizgo cha umaliru cha umesia wake. Ndipo sono kwa mavi, usange mgava manyake mwenyumba iye mlanji uu, uyo ndi membara wakuchikungurufya wa mpingo. Ndipo ntawa kumanya chimwemwe chankondo kutia mara. Vandu vakuchemerezga, vandu vakusekerera, vandu vakulira. Ima mkuti, kasi cha chitika nshichi na ivo, ivo vakumanya ichi ndi chindu cha kumarizgika, ichi chose cha mara. Nadi, ise tikulizga ngoma, mbare branamu kuwa maoko gake. Ise tikulizga mbata, lipo evangeli likuparazgika, uchindami na nkongone ya chivuta vya manyikwa. Ndipo iyi ndi nchito ya kumarizgika, mugurizano wa sainika. Uchindami kwa chivuta, Kristu wakasainira uu mandopa zake yeka. Nkondo ya mara, kutonda kwa chitika. Ndine yae nkatonda iyi, iyo wakatonda iyi. Inindine wakwa kukondwa za ichi. Mwee. Para vanyamata vanyake vara vaka wiranga kufuma kusiri kwa kanyanja. Iwo vakundiparira ine. Para stima ikati ya fika mu New York. Para iye ikanjiranga mugombe. Iwo vakalavisi ya kudera kula ndipo iwo vaka wana chikozgo cha wanangwa. Ndichindu cha kudanga imo mkuona cha kuira mchanya. Iwo vakanyamuka. Wankundu vanyake vara vakupundukwa kuwaro pasanja ya stima. Makuti iwo vangamanya kuchuona ichi. Ndipo para iwo vakuyamba kuona chikozgo chira cha wanangwa. Iwo vakuyamba kulira. Iwo vakalira. Iwo vakatondeka kuchikora. Mundu mkuru chomini wakaimirira kula. Munti wa magoko wa maduna maduna. Wakunchenjema na kumbambanta. Iwo wakatondeka kuzizipizika kukwasika kwao. Chifukwa ichichika wachimanyi kuiro cha wanangwa. Useri waka kwa chikozgo chira cha wanangwa. Kukava dada, mama, bakutemweka, baba mtima, muwoli, bonda. Uwose pacharo ichi au wakava bakutemweka kwa iwo. Wakava kumanyuma kwa ichi. Ndipo upambere iwo wakava vandanchire. Iwo wakamanya ichichika wacharo cha wakusutuka na chikaya cha wachikanga. Nadi ichichingamanya kugwedezika kukwasika kwa. Kwino, ndembele ya kari yira kukupukanga. Gananganani za ichi, msirikari wa mabamba wa kufika mugombe. Nadi, ika vanyengo yiweme. Kweni ombale, umoza wa melenji iye parastima ya kari ya zio ni kulira. Dipo ine nkuona chimanyukiro chira chiku imirira kula, binjika ya kari ya kupishoka. Apo mpepo wazi kukupula ndembera ya kale itu urufu. Apo iye kwenda kujumpa mwenye kuvinda wanyifa. Ndikotonda uli uko kulipo. Chifukwa, ndicho chifukwa ise tingazizipizga yae kukwasikika kuitu. Chinyake cha chitika. Ise tasgoka bene kukaya vanyawo. Chintu cha kwanira. Pale iwe wakati vapima birijiri kuru pakatikati pa kumpoto na kumwera kwa Australia. Kufuma ku Sydney, kumenukira ku South Sydney. Umumuntu waliyose wakatolera. Chifukwa, iwe wakaruta charuchose. Uyeza kutuwasange muntu kutu wachiteichi. Chito ira ikawa ikuro chomene. Chifukwa iwe wakayoya kutiparije muntu wangamanya kuchiteichi. Omaliro mundu kufuma ku England wakati, hine ndi igwire nge nchito. Ndipo pare iyo wakati wafika kula kuti waka igwire nchito ira. Iyo wakapima cha kukosgira chirichose icho chikanjira mubiriji. Mbiri yake ikaba pa urwani. Iyo wakaeza dongolose na chirichose icho chikanjira pasi. Iyo wakafufuza kulikose. Ndipo pa wime chomene awa iyo wakamanya kusanga. Iyo wakatora mamikeni kia pachanya chomene. Vaka sukiri chomene mamankwara. Chwime chomene icho iyo wakamanya kusanga kuzingirira iyo. Ndipo pa maliro para biriji rikatera marizgika. Ndipo dazi rikafika apo ili rikainera kuyezgeka. Vako suska vaka imirira kutani kumpepeteri moza. Ndipo iwo wakati. Iriri kurenge ya ayi. Iriri wenge. Pari mchenga unandi chomene apo. Kweni iyo wakajima pasi chomene. Iyo wakabanacho chisimekizgo. Iyo wakamanya kutichirichose chika yezgeka. Ndipo iyo wakati. Ine ndipangenge ulendo wakudanka kwa mbukapo nda mwene. Ndipo apo iyo wakayambukanga pabiriji. Pantazi pamulara wa msumba. Kumanyuma ngati ntheura. Ndipo stima zikuru za pamtunda pafufupi 6 pamoza. Ziku yambuka. Kukwedezganga birijirira. Mundu mkuru uyo wakapanga iri. Wakayenda pantazi paguru iri ngati ntheura.
Usange iri likuwa ine nkuwanaro iri kweni iyo wakabanacho chisimikizgo. Umu ndi mafumu yitu ya kutumbikika ikachitira para iyo ikatia panga mpingo wake. Iyo wakuyezga chakukozgira chirichonse. Chirichonse echo chikunjiramu uu. Bakuti uu kwenye na kuchapika nandopa. Depo imosa wabakususika waka emidera kumpepete wakati. Gurulira labatuwa wabakukunguruka. Iyo machitenge yae ichi. Kwenye rimoza na mazuwa aga uchindami. Mkuru uyu, chatonda wangono wakwenda kundazi kwiti mwanyauno, watonda. Rekani uu njenjeme, uchite icho uu kukumba. Iyo wati, ntapa mengi mngaru umoza muire paripose. Wakuti iyo wapanga ntowa, ndipo wakamarizika iye. Nadi, ese tikuwa nagana mwanyauno pa masuwa kabantu. Kwa kubika maringariro yitu pa vindu vijacharo. Kweni reka ine ndikupalire chinyake iwe mbale. Nta unga ndizo mereziganga ine ndichite soni na evangeri. O mbale, ine ndine wakachitiro kakale. Wakubabikaso na mzimu mutuva na mzimu wachuta. Inakababika mwantewura umo, ndicho cheka ine ndiri, ndipo chose ine kukumba kuva. Nyengo imoza karecho mene yae. Ukava msungwana uyo wakafuma kukoleji. Dipo iyo wakava muweme msungwana mchoko. Dipo pare iyo wakati wafika kunyumba. Iyo wakiza na fundo zake zinyake za kukoleji. Dipo panyake mlenji uvanji wa imwe mwanguwa na fundo zinu za kuwaru. Panyake imwe manyamura kuruta kucharichi. Fundo zinu zinandi. Enya tayani izo. Dichi ndichuwe mecho mene ini nkumanya chakuti mchite. Ntawura msungwa na uyu parastima ikati ya ima. Hii yikiza na msungwa na mchoko pamoza na iyo. Yumoza wa mtundu ula wa mchoko wa kusuzga ima mkumanya. Ngati mtundu wa Elvis Presley. Dipo para iyo wakava chimirire kura ima mkumanya. Pastima mama wake wakava kuwaro. Mwanakazi mlara wa imirira apo mabamba paripose kumasoku wake. Mchoko wa mapewa kubwantuka. Wavara diresiri choko la matakisi. Shawere uchichoko pa mapewa gake. Dipo mchoko uyu wakusuzga uyu wakabana iyo. Msunga na mnyake uyu wakalaviska pasi ndipo wakati. Enya andinjani wachitima yura. Wasoka wakari wa maonekero kakupanyika. Enya ima mkumanya. Iche chika mkuzga soni chomine msungwana. Iye wakati ine nkumumanya ya aji. Chifuwa iyo wakaba waka wapadira chumine. Dipo wakaba na fundo zinande za charu mumutu wake. Dipo huyu wakaba mama wake. Pala iyo wakati wakira stima. Mama mlara wakujikize wakachimbiri rako. Kutu waponye mawako gake kumkumbatira iyo. Iyo wakati hau wakutemweka. Chivuta utumbike mtima wako uchoko. Dipo iyo wakamakangira kumanyuma iyo. Dipo wakayamba kufumapo. Ngati kuti iyo wakamumanya ya iyo. Iye waka kwa zikika soni, chifuwa mama wake wakava muheni chomene. Ndipo kukashitika kuti, kondaktara wa stima yira waka imanyanga nkani. Iye waka yenda kuzingirira kudera kura, ndipo kavika mawako kake papewa na msungwa na yura. Waka mungana mulira iyo pantazi pagurulira wakati, soni pa iwe. Wakati, inendiri kuiwona nyengo apo kuti mama wako wakava wakutowa kwa ndanisika kumi umo iwe uliri. Wakati, iyo wakava inenga kalanga muzengezikani. Ndipo wakati, iwa wakava kabondoe kachoko. Ndipo iwa wakava mchipinda cha mchanya mubedi lako. Ndipo mama wako wakaya nikanga malaya kuseri kwa nyumba. Ndipo wakati, mbwenu kama buchibuchi nganjo ikakura moto. Ndipo nyumba yose ikava mudimira moto. Ndipo para mama wako kujikizi wakati wafika. Ndipo kamanya kuti iwe wakava mchipinda cha mchanya mula. Wakati, iwa waka chamerezika ndipo waka yezika kumkora iyo. Kweni iyo wakatora icho wakava nacho. Ulendo. Ndipo wakachimbira kujumba mudimirira la moto. Kulendo mvipinda vya mchanya. Ndipo wakaguza maraya gake kufuma mtupirake. Ndipo wakakufungurizika iwe muaga. Ndipo hapa iyo wakuiza wakuwerira kujumba mdimira moto. Wanyamula iwe. Ndipo iyo wakakomoka mubaraza. Walina iwe maoko gake. Ndipo wakati iyo wakatora icho chikatichi mfikirirenge iyo. Ndipo wakafikirira iwe. Ndipo wakati chifukwa icho iwe ndi wakutowa mwanyauno. Ndipo chifukwa iyo ndi mwehene. Ndipo iyo wakungana mula kundipalira ine, iwa ulina soni na mabamba gara pa mama wako. Ine mkwana gana mwanya uno. Usange Yesu wanyamula mpinjika yeka. Ndipo ucharuchose chiende mwanangwa. Yiriko mpinjika ya waliose. Ndipo yiriko mpinjika ya ine. Usange Yesu wakagana ganirika kutu wakaba Berzebule na charuichi. Iyo wakasekeka ndipo wakanyozeka. Ndipo wakapayikika pa mpinjika. Wakazuka soni kwa ine. Ine ndina wakukondwa makukwanira kusizipizika kunyozeka kwa utuba wake. Enya bwana, nichemeni mtuwa wakunguruka. chilichonse imo kukumba kune chema ndemanga yiliyonse imo mukumba kuti mupange icho ntachi kulekesika ichi na pachoko ponse ine ndine ukondo wanka mlenje uu kuti mumtima wane Kristu wakuuka ngwa moyo ndipo wakuusa ine ndine imoza wa bana vake ine kugomeza kuti imwe muli na mweso nyengo yitu ya mara sono ndi ndende 7 koloko apo isi tanguti tifumenge bisapo vinyake vya mbenge pafupi mma ora gaviri sono pa 9 sate jiyani sindamisike mitu yitu paka nyengo waka mukuromba. Blessed Heavenly Father, 45. Vadada vakutumbikika vakuchanya. Maminiti 45 kajumpa. Mazuka parazika. Mitima yitu nja kukondwa. The Jubilee is on. Chikondurero chikuchitika. Nta chikondurero cha Dazirimosa. Kweni chikondurero cha Umuyaya. Muchindami vangero vakuimba. Oh, chiuta mpingo wakutonda. Ukuimba. Maberu kachimwemwe kulira. Mauzima au kari kakasuskikira kunyifwa ndipo kuti gafwe na kuruta kudindi la devuru. Devuru wa gonja, nyifwa ya gonja, dindi la gonja, uruwari wa gonja, kugomezika vya unanga kwa gonja, uruwari wa gonja, tinko la gonja, mpaiza gonja, unonono wa gonja, kujitukumula kwa gonja. Chirichose cha gonja. Kristu ndi chatonda mukuru. Wonani mwoneni chatonda wankongono wakayoya mlembi. Wonani mwoneni iyo mkuonekera pakweru. Pakuti iyo ndi chatonda wankongono. Kufumira hapo iyo wakaparura chidiko paviri. Iyo wakaparura chidiko chira icho chikabisa mundu kufuma kwa chivuta. Ndiposono chivuta wakara pakati pavantu. Iyo wakaparura chidiko chira icho chikajanda machirisu kwa chivuta. Iyo wakaparura chidiko chira icho chikajanda tumbiko la chivuta. Iyo wakaparura chidiko chira icho chikajanda chimwime cha chivuta. Iyo wakaparura chidiko chira icho chikajanda mtende wa chivuta. Sama chidiko chaparuka paviri. Nando pasake yeka, iyo wakayenda ngati chatonda. Nkondo ya mara. Iyo wakasimikizira iche kwa ise mchivuka chake. Nipo sono mzimu mtu wadika bone, wakatumika kuzakatirongozi ka ise. Oo, chivuta wa mjira ira, usange walimu mnyake muna mlenji uu. Uyo waziulika wakamtowa, mkati na kuwaro, kufuma kumseu wapachanya, wakuwa mpepete mwa mseu. Ntawa walikuenda hapa pakatikati pa mseu, na ngwazi zikuru zikuru. Ngwazi zikuru iso zikaenda pakatikati pa mseu wapachanya. Isa tikuromba mlenji uu, kutiwa wapelekenge vyao vyose kwa imwe. Na kufuma na kusekerera kutonda kukuru uku, uko kwa chitika na fuma yitu ya kuuka. Pereka ninche vadada, wakuti isa tikuromba ichi mzina la Kristu. Dipo hapo isa tirina mitu yitu ya kusindama, ine kumanya yae mchigava ichi cha nyengo. Kutu kusange imwe munga kweza maoko yeno kwa Kristu na kuti, Kristu ine nkuonga, ine ntandiza mchitaso soni na imwe. Ine ndirikuwa waka wa soni pachoko, chivuta kutumbike iwe dona, chivuta kutumbike iwe bwana, chivuta kutumbike iwe. Aumwe, mahoko kakuoneka paripose. Ine ndiri kuwa na uofi pachoko. Ine ndiri kuwa na soni. Ipo ine nkukawona nadi marogane sono. Ine ntanka inira kuchita icho. Ine nkukawona kutindi imirida nkanira pakweru kupereka ukaboni wane. Ine nkukawona kubandendende icho. Ine nkukawona kutini palire waliose. Ine na babikaso. Ine nkukawona kutini palire waliose. Ine na pokira mzimu mtuva. Ine ndiri jesoni na evangeli. Pakuti ili ndi nkukawono ya chivuta kufika kuchiponosko. Ine kukumba kutindive mkristu mweniku wakurazika kuntazi. Ine ntandiri kuva. Kweni ya makovirika na chivuta. Kufumira mlenji uwa wa istara. Ine nditivenge. Ine nditivenge. Ulipo wa mnyakeso ukwezi mawakuga kusona pambere isi tindarombe. Chivuta wakutumbike iwe. Mwe wanani vigamuro. Afo kufupi 25 panchisate. Vakarapakati pa gururi choko ili labantu mlenji uwa. Vapanga chigamuro. Kufumira pa mlenji ukuru uwa wakutunda. Yo vakurute mauchizi wa chivuta. Stand up and not be ashamed of the gospel, for it's the power of God. Vanganga mikenge, ndipo ntaka kuchita soni na evangeli, pakuti iyi ndi nkongono ya chivuta kufika kuchiponosko. Oh God, as these hands has gone up. Oh, chivuta apa maoko aga kwera machanya, ndipo sumo yukupulikikwa kumanyuma pa mseu. Hapo isi tajumba kufuma kunyifwa kufika kumoyo, pakuti imu muruki uoya. Iyo mwene uya wakupulika mazugane, ndipo gomezga pa iyo mwene uya wakantitumaine, walina umoyo wa mjira jira. Ivo wajumba nyifwa wafika kumoyo, chifuwa imu mkazuguka nyifwa makuti iwe wangamanya kuba umoyo, kuzira mwichivuka chino. imwe mukapangika wapansi kuruswa vangero mukiza kuzakava munthu mukafumako kuthupira uzimu lira ra kufuma kuchanya ilo likazikwa kathupi ndipo likavana ndopa ndipo likathiska ndopa zira mauti imwe mungamanya kuti pangira ise tonse nthowa yakufyorowokera njaura mukachita ichopera ayi ise tikupasika ichi mbaibolo kweni imwe mukasimikizikira ichi kwambula kutondeka mwakuchita kuuka kuva kufwa nakuusikanga vakufwa para imwe mukava pano pa charo chapansi ichopera ayi kweni imwe mukachita imwe mukasimikizikira ichi paviri umwe imwe mukachitira kwa Abraham sono kusazikirapo icho imwe mukatuma mzimu mtuva ngati kaboni ndipo ise tiri nakuvapo kwake kukutumbikika kuli na ise ndipo maise kutidangirira ise kutirongosikira ise mu unenesko wonse na kuvara ise tikumongani imwe chifukwa cha maoko kana ndi aga au kakwira mchanya mlenje uwu kuyoyanga ine sono nkumtora Kristu ngati wane oh chiuta usange iwo vandababatizike mu maji kuimirira nyifa ikuru kusungika na chiuka chafumu yawo yakutumbikika kuromba iwo vafikise kuchisopo mlenje uwu kuiza na vyakuvara vyawo ndipo vakunozikika kunjira muchiziva ichi chakuzizima perekani ichi vadada titumbikeni ise muligokere ise zakunanga zithu ise timirumbeninge imwe mumuwiro iyo ikwiza para nkhondo ya mara para joselosi ra mara ndipo chimwemwe chose cha mara cha miromo iyi ya pacharo chapansi uko ise tikumurumbani imwe na chirichose ise tiri nacho ise tiza mkuvana maso kapsa vanthu vapsa kuti timurumbeni imwe kuromba ise tinjira imwe na chimwemwe pakuti ise tikuromba ichi mzina ra Kristu amen. Tijeni tiyimirire pa marundikitu sono kuruwa yayi visopo 9:30 rutani kunyumba mukarike chakurika chino cha mlenji mukizeso ise tikukhazika kuti tivenge na imwe sono ndipo nthawi ya usiku uwu kumbukirani ine nkuyenera kuti ndifumepo kumhanya uku kukamazika na kurombanga pakuti ine nkumnenerani imwe kuti Kristu ngwa moyo iyo wandafwe ndipo ine nkugomeza na mtima wane wonse iyo kwavenge nkhanira mnyumba iyi usiku uwu kuoneseka kuti iyo ngwa moyo kuchita vinthu vyenevira ivyo iyo wakachita pa mlenje wakudankha ula wa Estara na mu ulendo wa umoyo wake usange icho chiri nthaura yayi ipo ine ndiri kuva mprofeti motesi ine ndine ukondo chomene kumanya kuti maora likuru ili la mdima iro ise tikukhalamo sono apo chigomezeko chonse mkaonekero cha mara Kristu jarawe ra kukora ise tingamanya kuyimirirapo maruganyake wonse ndi michenga yakutitimira vire makora iyitu ichoko sumu yakufumira yakuti yega zina ra yesu na iwe wari yonse pamoza sono ng'ana mukani ndipo korani kuchasa ndipo yoyani yerumbike fumu kominyake pafupi namwe enya tumbikani fumu sono wariyonse wala visinkhanira kudera uku tiyeni timurumbe wanka iyo tiyeni tikwezike wanka mchanya maoko itu na kuti kumuwongani imwe fumu chifukwa chakuponoska vuzima wane viri makora wariyonse ndi chinthu chakutumbikika uli kasi imwe mukumtemwa iyo iwo yani amene chilichonse chamatizikika sono mwavana chilichonse chamala kuli jesu nkhondo kuli jesu nkhondo pali icho imwe mukuyenera kuti muchite ichi chachitika kale. Ise tikusekerera waka oumwe, ise ndise vakukwanira mwa iyo. Imwe mwene imwe mungachita, ndipo muli na tauro torani iri. Sono baiborolinu. Kasi chiche ichi, wako fikiririka na wako taskika kulikose, vyose vya mara. Nkondo ya mara, chididimizi wacha umariro cha dumuka, iyo wakwera, aleluya. Sono utie nisinda misika mitu yitu kulazika kudongo kuchivuto wakati tura ise. Uko daziri nyake ise itiza mkwira kufuma kudongo la charu chapasi. Kwa kutifuma yitu wakatulika kufuma kudongo, wakanjira mdongo, kutuwa pereke kwa ise mzimu wake wambula chivundi, iyo wakawuka kufuma kudongo. Na wose awavarima iyo, waza mkwira pamoza na iyo daziri nyake kuruta kumaru gava kutumbikika. Apo ise tiri na mitu yitu ya kusindama, inangona mbare Smith walipakati pitu mlenji uo, mliska wa mpingo wa chuta. Wakanifonera ine usiku wa mara, mbare Smith uli iwe ukire waka. Inangumanya ya isono, kutu usange mbare Smith wangatifumisika ise mlizu ya pimpero. Apo imwe mkuchibidira kunyumba zinu, ndipo mkarige chakurika chino cha mlenji. Mkizesu kuchisopo cha Sunday School na chisopo cha ubabatizo, kanira kwa mbira pa 9:30.
Now we bow our heads while Brother Smith dismisses in prayer.
Tiendi sinda miska mitu yitu, apambale Smith wakitufumiska na pempero.